dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka mandatar për qeverinë, pritet vazhdimi negociatave. Kosova drejt krizës për ujë të pishëm. Nga bota, tensionet e larta në Iran pas rrëzimit të avionit Ukrainas. Publikohen nominimet për Oscar, prin filmi Joker. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti përmes një letre publike ka kërkuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që të mos bëj presion për propozimin e mandatarit për kryeministër. Kurti ka bërë të ditur se partia e tij dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes dhe se do ta njoftojnë presidentin kur të jenë gati. Sot ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka takuar përfaqësues të LDK-s dhe i ka ftuar udhëhesit politik ta formojnë qeverinë e re. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar nga presidenti Hashim Thaçi që të mos bëj presion në lidhje me caktimin e mandatarit për postin e kryeministrit. Reagimi Kurtit vjen 4 ditë pasi që Thaçi dërgoi një letër atij dhe lëvizjes vetëvendosje, përmes të cilës kërkoi që të caktojnë mandatarin për kryeministrin e ardhshëm. Kushtetuta e Kosovës nuk i njeh presidentit diskrecion e as rol aktiv në procesin e caktimit të mandatarit apo edhe të garantimit të një shumice parlamentare për zgjedhjen e qeverisë në kuvent. Ju lusim që të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit të procesit politik të formimit të qeverisë, thuhet në letrën e Kurtit drejtuar presidentit Thaçi. Kurti ka theksuar se lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes. Lëvizjes vetëvendosje i mbetet të ndërmarrë nismën e radhës për takimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës në kuadër të negociatave për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Një gjë të tillë e thon zyrtar të LDK-s, sipas të cilëve është në duart e lëvizjes të thërrasin takimin për vazhdimin e negociatave. Në lëvizjen vetëvendosje thon se në vazhdimësi janë duke ofruar propozime për të ardhur deri tek zgjidhja. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Arbërina Gafsi, tha për Radion Evropa e Lirë se presin që sa më parë të arrihet një marrëveshje për koalicionin qeverisës me LDK-n.
Lëvizja do të ndërmarrë të gjitha veprimet që i ka në dispozicion në mënyrë që sa më parë të kemi një zgjidhje. Në vazhdimsi kemi ja propozime të ndryshme për LDK-n. Shpresoj që të arrihet sa më parë marrëveshja dhe të vazhdojmë tutje me votimin e qeverisë dhe me funksionalizimin e plot të institucioneve të vendit.
Në anën tjetër, përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se edhe LDK-ja është e interesuar që sa më shpejt të themelohen institucionet e reja. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në takimin e fundit LDK ka dhënë ofertën për bashkëqeverisje dhe sipas tij është në dorën e lëvizjes vetëvendosje të gjejë mënyrën për themelimin e institucioneve të reja. Në një prononcim me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Hoti ka thënë se takimi i ardhshëm mund të bëhet nëse partia që ka dalë para ofron zgjidhje për marrëveshje. Të hënën ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka takuar përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përmes një njoftimi për media, LDK tha se në këtë takim ambasadori Kosnet i ka ftuar udhëhesit politik të formojnë qeverinë e re, e cila sa më parë do të përmbush mandatin e votuesve. Ndërkësh pas këtij takimi, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar shkurt për media se zgjidhjen e japin ata, jo ne, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje.
Zgjidhjen e japin ata, jo ne.
Kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, por ende nuk është krijuar qeveria e re. Vonesa në krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6 tetorit ka bërë që vendi të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal sipas procedurave ligjore mund të vazhdojë të zbatohet vetëm për 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Në rast se deri në fund të muajit mars nuk miratohet një ligj i ri për ndarje buxhetore të këtij viti, atëherë nënkupton që asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime. Që nënkupton që institucionet publike nuk mund të kryejnë asnjë funksion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Prokuroria Speciale e Kosovës, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme thonë se pas shqyrtimit të dokumentave pritet të ngrihen edhe akt akuzat e para. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës është treguar e përmbajtur nga komentet dhe dhënja informatave shtesë në lidhje me dosjet, të cilat i ka pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, e të cilat janë prezantuar si dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99. Zyra për median e Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me këto dokumente, duke ia lënë këtë çështje në përgjegjësinë e prokurorit, i cili po merret me atë dokumentacion. Bari Hyseni, kryesuesi i Këshillit Prokuror Real të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill është në dieni që Ministria e Punëve të Jashtme ka dorëzuar disa dokumente në prokurorinë përkatëse, por siç tha ai nuk mund të kërkohet informacione shtesë në këtë fazë.
Funksionerët dorëzuan dosje, por s'kemi asnjë informacion tjetër çka përmban dosje sepse nuk është në autoritetin tonë. Nuk do të thotë që do të marrim informacion sepse na kërkojmë raporte të rregullt, atë kërkojmë raport të rregullt. Atëherë kërkojmë në nivel administrativ në avon një uri për gjitha raportet që kanë mërinja, po vëzëm në trajtu. Mi për tani, kjo është vetëm një raport që ka shkuë dhe diri sa ta shqyrtën departamenti për katë.
Prokuroria Speciale, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99. Zyrtarët e kësaj ministrie thanë për Radio Evropa e Lirë se presin që pas shqyrtimit të dokumenteve të ngriten edhe akt akuzat e para. Jetlir Zymbera, i këshilltari i Ministrit të Jashtëm në detyrë Bexhet Pacolli, tha se prokuroria ka pranuar dhe po i shqyrton dokumentet e dorëzuara.
Prokuroria këtë rast e ka marrë shumë seriozisht dhe është duke e shqyrtuar një kanjesë të cilën foqe me atë që përmbon këtë dokumentacion.
Ministri në detyrë Bexhet Pacolli në fund të vitit 2019 dorëzoi personalisht në Prokurinë Speciale dosjen e dokumenteve. Ai pati deklaruar se dokumentet janë siguruar nga burime të ndryshme përmes mënyrave ligjore për të siguruar mbështetje për prokurorët e Kosovës. Bekim Blaka, i drejtor ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se fondi është shumë kurioz të di se çfarë përmban dosja Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila është dorëzuar në prokurori.
Sigurisht janë të mirë pritura informacionet apo provat kush do t'i ketë që t'i dorëzoj në prokurinë e shtetit dhe mendoj që prokuria do duhet t'i revidoj, t'i shef, t'i analizoj gjitha të prova njërë që del ose me këtë akuzë ose në fundit me ndonjë informacion bi ato dokumentacion.
Gjatë vitit 2019, Ministria e Drejtësisë kishte proceduar për miratimin e Kuvendin e Kosovës, plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykim dhe dënim në mungesë. Gjykimet në mungesë u kërkuan nga institucionet e Kosovës për faktin se shumë persona nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, nuk jetojnë në Kosovë, por në Serbi. Sjellja e tyre para drejtësisë në Kosovë konsiderohet gati e pamundur, pasi që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, andaj rrjedhimisht edhe nuk mund të ketë një marrëveshje ekstradimi. Sa i përket Kosovës, trajtimin e rasteve të krimeve të pretenduara të luftës fillimisht e kishte nën kontroll misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK, më pastaj misioni Bashkimit Evropian EULEX, kurse pas shpalljes së pavarësisë dhe transferimit të përgjegjësive, një kompetencë të tillë e kanë tashmë edhe gjykatat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës mund të përballen me mungesë të sasisë mjaftueshme të ujit për shkak të mungesës së rreshqeve atmosferike. Përderisa komuna e Gjilanit me një problem të tillë ballafaqohet nga gjysma e vitit të kaluar, edhe 8 komuna të tjera që furnizohen nga kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina mund të përballen me krizë të ngjashme. Kronikën Adi Ahmetit.
Për shkak të mungesës së rreshqeve atmosferike, përveç komunës së Gjilanit edhe qytetarët të Prishtinës dhe rrethinës mund të ballafaqohen me krizë të ujit të pishëm, thonë zyrtarët ujësjellësit rajonal Prishtina. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, aktualisht ka rënje të nivelit të ujit në liçenet e Badovcit dhe Batllavës, prej të cilave sigurohet uji i pishëm për më shumë se 140.000 konsumatorë. Ujësillësi rajonal Prishtina është ndërmarrja më e madhe e furnizimit me ujë të pijes në Republikën e Kosovës, nga e cila furnizon me ujë 8 komunat e Kosovës përfshir kryeqytetin Prishtinën. Kryeshefi ekzekutiv i ujësillësit rajonal Prishtina, Ilir Abdullahu, në një bisedë për Radion Evropa Lir, tha se nëse vazhdon mungesa e rreshjeve, në ditët e ardhshme kompania do të fillojë të zbatojë masat e reduktimit.
Në menezëta apo thoj se kemi të dy liçet në Bartllova dhe në Badas, që ne faktikisht po futemi rreth asaj të kalojmë në një krizë të ujit në të ardhmen. Po jena në përpilim të një plani për fillimin e edukimet.
Edhe në shoqatën e ujësjelësve të Kosovës, pohojnë se mungesa e rreshtjeve atmosferike kanë ndikuar në zvoglimin e sasisë ujit në nivel vendi, por gjendje më rënd si pas kësaj shoqate paraqitet të jetë në komunën e Gjilanit. Komuna Gjilanit që nga mesi vitit kaluar është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të rezervave të ujit. Në këtë komunë tashmë janë duke u zbatuar reduktimet. Muhamet Suliqi, kryetari bordit të kësaj shoqate, një herësh kryeshef ekzekutiv në ujësillësin rajonal Hidro Morava në Gjilan, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se për një pjesë të qytetarëve janë duke u zbatuar reduktimet nga ora 21 mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit.
Kështu që është duke ndiku ende thatësirat, nuk kemi ngritje të nivelit, ku nëse vazhdohet me këtë gjendje të thatësirës, atë rrezikohen edhe puset ekzistuese të cilat i kemi.
Penda për Lepnicës është burimi kryesor i ujit të pijes në Gjilan, ku furnizohen me ujit të pijes rreth 60% e qytetarëve të komunës së Gjilanit. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe tri burime më të vogla, Ngurit e Hoxhës, Banjës dhe Puseve në Veleknicë. Sasia rreshjeve në disa zonat të Kosovës, konkretisht në zonën e Anomalaves, vitin e kaluar kanë qenë në vlerën mesatare të rreshjeve që regjistrohen nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, pohojnë udhëheqës të këtij instituti. Leta Fete Latifi, drejtuesi i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, tregon për Radion Evropa Lirë se në vitin 2014 në stacionin Mates në Përlepnis, sasia rreshjeve ka qenë 856 litra për metër katror, ndërsa vitin e kaluar kjo sasi ka qenë 450 litra për metër katror. Situatën ngjashme sipas Latifit ka qenë edhe në stacionin Mates të Batllavës. Ndryshe edhe në ditët në vijim nuk parashikohet e këtë rreshje atmosferike, tha Latifi.
Për këtë javë, moti do tjetë shtu ngjajshëm, do të ketë temperatura minimale, do tjetë prej -1 deri në -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të shkojnë nga 3 deri në 7 gradë Celsius. Ndërsa gjatë kësa jave nuk parashihet të ketë rreshje.
Aktualisht, qytetarët e Kosovës furnizon nga disa burime natyrore dhe artificiale të ujrave. Liçeni Ujmanit në Zubin Potok, Batllava në Podujev, Badovci në Prishtin, Radonici në Gjakov dhe Prilepnica në Gjilan, Kras Lumenjeve, Drini Bardhën në Rafshin e Dugagjinit, Ibritën në Mitrovicë, Moraves së Binqës në Anomorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujit të pishëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nevojat e pacientëve në Kosovë për gjak kryesisht mbulohen me sasitë e dhuruara nga vullnetarët. Drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca thotë se deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 28.000 doza gjak, kurse pjesa tjetër, siç tha ajo, mbulohet nga familjarët, kryesisht për grupet e gjakut që janë më të ralla.
Po gjatë vitit kaluar, kemi pas një rjedh pozitive durimit vullnetar gjakut, e cila ka rezultu me grumbullimin e gjatë një vitit të përmbi 28.000 dozave të rrimeve gjakut, për cilave durimi vullnetar i gjakut ka pas një hëvë zhvillimit. Atë që mund të them është që sasia ka qenë stoku i gjakut gjatë tër vitit ka qenë në nivel jashtëzakonisht të mjaftushëm për me mri, me mbulu kërkesat e gjakut edhe produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë qenë nevojë për trajtim transfuziv.
Zonja Raca gjithashtu shton se pavarësisht se ku trajtohen pacientët në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në dozat të gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient.
Kanë obliguese prej Ministrisë së Shëndetësisë. Po, ishte drejtë e pacientit mu trajtu njëjtë, dhe institucion që se ka nevoj për gjaka i ka drejtat e veta, edhe në atë institucion edhe këtë institucion.
Njëra nga klinikat që ka nevoj të vazhdueshme për gjak është ajo e ginekologjisë dhe obstetrikës. Drejtori i kësaj klinike Jakup Ismaili tha se vetëm për një natë kujdestarie ndodh të kërkohën në transfuzion deri në 20 doza gjak, kryesisht për rastet e lindjeve me prerje cezariane.
Nuk kemi problem na me siguru, kur asnjë pacient nuk ka vujt asnjë minut për shkak të mungesës gjakut. Nuk kemi asnjë dilemë, apo na vdes pacienti për shkak të mungesës gjakut, po kemi pas, çdo herë kemi pas me bollëk na kanë punizuar se tu e ditë natyrën e patologjive të na, çdo herë na kanë dalë bimë.
Edhe në qendrën emergjente ku fluksi pacientëve është i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga viti 1999 nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me dozat e nevojshme të gjakut të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë. Qytetarët e shohin si shumë humane dhe jetë shpëtuese dhurimin vullnetar të gjakut. Kastriot Vishaj nga Prishtina thot se është dhurues vullnetar i gjakut dhe se ai dhuron disa herë brenda vitit. Si kompenzim, ai thot se ka marrë një kartel nga transfuzioni i gjakut që në rast nevoje për të ose familjarët e tij, ata gjithmonë do të kenë përparësi të sigurojnë doza gjaku.
Dyri sa unë jam mirë për vetë me shëndet, jam i gasë gjithmonë të dhuroj gjak, sepse ka rëndësi të madhe, unë me shkëtu jetë, por mendoj edhe në të ardhmen, nëse unë eventualisht kam nevoj, për gjak atër kam përparësi me qenë se institucionet kanë pajisë me një kartel, me cilën kam përparësi në rastës kur kam nevoj eventualisht për marë gjak.
Bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë po rritet nga viti në vet. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut ka shqetësime për rrezikimin e sigurisë nga përplasjet mes drejtuesve më të lartë të Ministrinë e Punëve të Brendshme. Disa vendime të ministrit të Brendshëm Naçir Çullev nga VMRO DPMNE që kanë të bëjnë me lëvizjen e kuadrove nga zëvendësia e tij nga LSDM-ja Slavjanka Patrovska jam vlerësuar si të rrezikshme me pasoja stabilitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përplasjet në Ministrinë e Punëve të Brendshme mes ministrit Naçir Çullev dhe zëvendës ministre Slavjanka Petrovska kanë shkaktuar reagime të ndryshme, nëse me lëvizjet e fundit po rrezikohet siguria në Maqedoninë e Veriut. Ministri Çullev, që është nga radhët e VMRO DPMNE-s, e cila merr pjesë në qeverinë teknike, ka akuzuar ishë paraardhësin e tij Oliver Spasovski, tani kryeministër teknik, se drejtuesit e sektorëve të ndryshëm në Ministrinë e Brendshme u kanë dhënë kriminaleve informacione të besueshme lidhur me masa që janë planifikuar të merren kundër tyre. Çullev gjithashtu ka anuluar të gjitha vendimet e Spasovskit që sipas tij janë marrë para largimit nga posti e që kanë të bëjnë me sistematizimin apo siç thuhet largimin nga pozita të kuadrëve të padëshiruar të LSDM-s. Ai gjithashtu ka kërkuar kthimin e 10 makinave për nevojat e ministrisë e të cilat sipas tij janë shpërndarë nëpër institucione të tjera nga Spasovski. Por të gjitha këto vendime të ministrit të ri janë kundërshtuar nga zëvendës ministrja Slavjanka Petrovska nga LSDM-ja, e cila sipas ligjit për qeverinë teknike mund të refuzojë apo të pengojë hyrje në fuqi të vendimeve të ministrit, siç është edhe ai për kryeshefin e policisë në Shkup. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se ajo që po ndodh në Ministrinë e Brendshme është serioze dhe vjen si pasojë krereve të saj që në vend të respektimit të ligjit dhe luftimit të krimit, po tentojnë që në forma të ndryshme të instalojnë struktura kriminale. Lubomir Gjurçevski, kryeshef policie, thotë se veprimet e tilla kanë ndodhur edhe në qeverinë teknike në vitin 2016.
Годинина назад, Министерството за внатрешни работи страда то тоа што внатре во Министерството се создаде една елита на криминалци.
Вите ме радh më përbëja povuan nga krijimi i një elite kriminalesh brenda ministrisë. Do me thënë në vend të bashkëpuntorove që do të ishe në shërbim të shtetit dhe ligjit, po kemi bashkëpuntor të bandave kriminale që nxisin krimin e organizuar në vend, thotë Gjurçevski. Duke e komentuar akuzat mes tyre për fshirëdhato për destabilizimin e vendit, a i thot se ato më tepër janë populiste dhe për pikë politike. Edhe që Biravdiu njohë si çështjeve të sigurisë dhe profesor në fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës, nuk beson se përplasjet mes së dy drejtuesve të dikasterit të brendshëm mund të shkaktojnë pasiguri në vend.
Unë mendoj se nuk ka ndonjë vend për të shqetësuar se do të prishet siguria e vendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Fjala është për mos marrëveshje që ndodhen në aspektet partijake me tyre, jo për sa i përket funksionimit të gjendjes së sigurisë në këtë vend. Nuk ka vend aty, por këtu është fjala për një person ashtu siç përmendja se njëna parti e favorizon, tjetra partizia është kundër tij dhe kjo është mos marrëveshje. Nuk lejohet që Ministria e Punëve të Mbrojtshme të funksionojë në këtë mënyrë.
Thot Avziu duke shtuar se gjithë kjo situatë në Ministrinë e Brendshme, por edhe në ministri tjera, është pasojë e qeverisë teknike ku merr pjesë pozita dhe opozita. Ai thot se kjo qeveri nuk duhet të ekzistojë, pasi në vend që të merret me organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, ajo është përfshirë në akuzat të ndërsjella.
Qeveria teknike i ndjen sipërfaqe të gjitha këto probleme, dhe kjo është një shembull se ky model i kësaj qeverie teknike duhet përjashtohet dhe më të mos ekzistojë, sepse me të vërtetë sjell shumë probleme jo vetëm çështjen e sigurisë, por edhe çështjet politike, ekonomike dhe në gjitha segmentet e mundshme të qeverisë.
Thotë që Biravziu njohë si çështjeve të sigurisë. Qeveria teknike me përfshirjen edhe të opozitës, sipas ligjit për qeverinë të miratuar në bazë të marrëveshjes së Prizhinës për zgjidhjen e krizës politike në vitin 2016, duhet të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill. Detyrë parsore e kësaj qeverie është organizimi dhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Iran po vazhdojnë protestat kundër regjimit i cili ka planuar se ka rrëzuar një avion Ukrainës të pasagjerëve. Policia mohoi sot se ka qelluar me armë protestuesit edhe pse disa video në mediat sociale tregojnë dhunë. Për këto dhe holësitë e tjera, kronika në vazhdim. Policia në Iran në tha të hënën se nuk i ka qëlluar protestuesi që kanë dalë në rrugë që kur Teherani ka pranuar të shtunën se ka rrëzuar një aeroplan Ukrainas të pasagjerëve. Videot e postuara në mediat sociale me gjitha të kanë treguar pamjet të shtënave dhe të njerëzve me gjak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, përmes një postimi në Twitter, i porositi autoritetet iraniane që të mos vrasin protestues. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabei u përgjigj duke thënë se Trump derdhë lot të krokodilit kur shpreh shqetësim për iranianët. Protestat janë zhvillimi i fundit në kohën e tensioneve më të larta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Teherani ka pranuar se ka rrëzuar gabimisht avionin e Ukrainës duke vrarë të 176 njerëzit në bord. Tragjedia ka ndodhur vetëm pak orë pasi Irani ka sulmuar me raketa bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrje për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm të SBA-s më 3 janar. Publiku iranian shpërtheu në protesta të shtunën pasi autoritetet pranuan se kanë rrëzuar avionin. Protestat vazhduan edhe të dielën në disa qytete të Iranit. Videot në mediat sociale të postuara të dielën vonë regjistruan të shtëna me armë në afërsi të protestave në sheshin Azadi të Teheranit. Pamjet treguan gjak dhe të plagosur që barteshin me makina. Të tjera videot tregonin policin duke i goditur protestuesit me shkopinj, ndërsa njerëzit pranë bërtisnin mos i rihni, raporton Reuters. Agjencia lajmeve me gjitha të thotë se nuk ka mundur të konfirmoj vërtetësin e videove. Shefi i policisë në Teheran, Hussein Rahimi, mohoi sot se ka pasur të shtëna në drejtim të protestuesve. Policia nuk ka qëlluar drejt protestuesve, sepse oficerëve të krye qytetit u është dhënë urdhër që të tregojnë përmbajtje, tha Rahimi. Në fluturimin e Ukrainës, PS-752, humbën jetën 82 iranian, 57 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 10 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, tha se do të kërkoj drejtësi për të vrarët.
I am so deeply sorry for your loss.
Më vjen shumë keq për humbjen tuaj. Kjo tragedi nuk do të duhet të ndodhë të kur. Duat ju siguroj se keni mbështetjen time të plot gjatë kësaj kohë jashtëzakonisht të vështirë, tha Trudeau në një vigjilje për kanadezët e vrarë në tragedi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e udhëhequr nga Demokratët do të vendosë të martën se kur do t'ia dorëzojë Senatit akuzat kundër presidentit Donald Trump, tha kryetarja e dhomës Nancy Pelosi. Duke folur për lajmet në ABC, Pelosi tha se do të zhvillohet një votim për kohën e dorëzimit të akuzave. Trump, republikan, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve i ka ngritur akuzat formale kundër tij në muajin dhjetor, ndërsa gjykimi tani kalon në Senat. Nëse Senati e shpall fajtor, gjë që thuhet se ka pak gjasa pasi ky institucion kontrollohet nga republikanët, Trump do të shkarkohet nga detyra. Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij quhen gjueti shtrigash. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Një gjykatë në Pakistan ka përmbysur vendimin për dënim me vdekje për ish presidentin Pervez Musharraf, duke cilësuar këtë proces jo kushtetues. Generali Musharraf ka sfiduar formimin e gjykatës speciale që e ka shpallur atë fajtor për tradhti në dhjetor të vitit të kaluar. Të hënën, gjykata supreme në Lahore ka mbështetur generalin në mërgim, që ka fituar pushtetin me 1999 përmes një puçi dhe ka qenë president në periudhën 2001-2008. Prokurori ka thënë se vendimi nënkupton që generali Musharraf është njëri i lirë. Megjithatë, sipas BBC-s, ky rast mund të dërgohet sërish në rigjykim. Generali Musharraf është larguar nga Pakistani në 2016 dhe tani është në Dubai. Temperaturat e ulta në disa pjesë të Afganistanit dhe Pakistanit kanë lënë 48 persona të vdekur, kanë thënë zyrtarët, teksa autoritetet kanë tentuar të hapin për qarkullim autostradat dhe të evakuojnë njerëzit në vende më të sigurta. Në Pakistan, ku është raportuar për 30 persona të vdekur, shumica dëmeve janë shkaktuar në provincën Baluchistan. Në Afganistan kanë vdekur së paku 18 persona, duke përfshirë gra dhe fëmijë, thanë zyrtarët e provincave. Banorët e Kabulit, ku temperaturat kanë rënë në -15°C, kanë nashkaluar drejtimin e makinave për shkak të rrugëve të papërshtatshme. Një vulkan në Filipine ka filluar të nxjerrë lavë dhe autoritetet paralajmërojnë se një shpërthim i fuqishëm mund të ndodhë brenda orësh ose ditësh. Lava nga vulkani Tal ka nisur të dalë në orët e para të së hënës. Vulkani ndodhet rreth 70 km larg kryeqytetit Manila. Paraprakisht një reje madhe hirit ka shkaktuar evakuimin e rreth 8000 personave nga zona. Vulkani ka hyrë në një periudhë të jo stabilitetit intensiv, tha Instituti Filipineve për Vulkanologji dhe Sismologji. Tal është vulkani i dytë më aktiv i Filipineve. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditur nominimet e filmave në 24 kategori për çmimet Oscar për të nderuar përkushtimin e bërë në fushën e filmit në vitin 2019. Filmi Joker është nominuar në 11 kategori, duke përfshirë atë për filmin më të mirë, aktorin më të mirë dhe për 8 çmime të tjera. Tre filmat e tjerë, The Irishman, 1917 dhe Once Upon a Time in Hollywood, kanë secilin nga 10 nominime. Edhe këtë vit, sikurse në të kaluarin, çmimet do të ndahen nga aktorët, pasi nuk do të ketë një koqir. Ceremonia 92 e ndarjes së këtyre çmimeve do të mbahet më 9 shkurt në Los Angeles. Kanali televiziv ABC do ta transmetojë këtë ngjarje, e cila vitin e kaluar është ndjekur nga 29.6 milion shikues. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.